Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Kitajska odprla prvo prekomorsko vojaško oporišče v Afriki. Makedonija in Bolgarija podpisali pogodbo o dobrososedskih odnosih. Kuba poskuša regulirati nepravilnosti v zasebnem sektorju. Nepravilnosti v zasebnem sektorju pa tudi na Bledu. Dobar dan. Kitajska je v Džibutiju na vzhodu Afrike odprla prvo prekomorsko vojaško oporišče. Sporazum med državama velja do leta 2026, Kitajska pa bo lahko imela nastanjenih do 10 tisoč vojakov. Bojda bo kitajska oporišče uporabljala za obnavljanje zalog na ladjah mornarice, ki sodeluje v mirovnih in humanitarnih misijah ob obalah Jemna in Somalije. Nekaj skrbi glede oporišča so izrazili v Indiji, kjer se jim zdi, da jih Kitajska vse bolj obkroža s svojimi vojaškimi zavezniki. Ta ima namreč poleg Džibutija za zaveznike tudi Šrilanko, Mjanmar in Bangladeš. V Džibutiju so sicer nastanjene tudi enote iz Združenih držav Amerike, Francije in Japonske. Poslanci spodnega doma jordanskega parlamenta so izglasovali ukinitev člena kazenskega zakonika, ki je posiljevalce oprostil kazni, če so se za vsaj 5 let poročili svojo žrtvijo. Odločitev morata potrditi še zgornji dom in kralj Abdullah II. Tunizija je isti instrument ukinila prejšnji teden, Maroko pa leta 2014. Pravilo, da se posiljevalec izogne kazni, če se poroči z žrtvijo, pa med drugim še vedno velja v Libanonu, Bahrajnu, Iraku, Kuvajtu in na palestinskih ozemljih pod izraelsko okupacijo, pa tudi na Filipinih in v več državah Latinske Amerike. Namesto premijeja Papue Nove Gvineje je bil ponovno izvoljen Peter O'Neill. Medtem ko njegova stranka, Ljudski nacionalni kongres, na volitvah prejšnji mesec ni zbrala dovolj glasov, da bi oblikovala vlado, je O'Neillu uspelo prepričati dovolj manjših strank in neodvisnih poslancev, da so mu namenili svoj glas. Pojavile so se tudi pritožbe volivcev, da jih ni bilo na volilnem seznamu, študenti pa so v drugem največjem mestu Lej zažigali glasovnice, ker naj bi jih bilo na univerzi izdano premalo. Leta 2014 je protikorupcijski direktorat izdal nalog za aretacijo O'Neilla zaradi nezakonite odobritve plačila več 10 milijonov dolarjev odvetniški pisarni Pol Paraka. O'Neill je nato protikorupcijskemu direktoratu oduzel financiranje in se izognil preiskavi, ki naj bi bila po njegovem politično motivirana. Slovaška skupaj z Višegrajsko četverico nasprotuje kvotam za premestitev prebežnikov znotraj držav Evropske unije, a jih bo vseeno prostovoljno sprejela 60. Pojasnili so, da s tem zgolj izpolnjujejo svoje dane obljube v preteklosti. Se pa s tem spretno izogibajo postopkom, ki bi jih lahko Evropska unija proti njim sprožila zaradi nesprejemanja prebežnikov. Premijeja Makedonije Zoran Zaev in Bolgarije Bojko Borisov sta se v Skopju podpisala pogodbo o dobrososedskih odnosih, v kateri se državi odpovedujeta ozemeljskim zahtevam druga proti drugi in zavezujeta proti medsebojnim sovražnim dejanjem. Bolgarija se je zavezala podpori vstopa Makedonije v Evropsko unijo in NATO. V pogodbi je tudi pobuda za vzpostavitev odbora, ki bi objektivno pregledal skupno zgodovino Bolgarije in Makedonije, kar bi lahko tudi spremenilo šolske učbenike. Makedonski konzervativci v opoziciji so pogodbo označili kot kapitulacijo pred Bolgarijo. Ta sicer smatra Makedonce in makedonščino kot vejo bolgarskega naroda in jezika. Državi so se tudi strinjali, da povežeta svoja omrežja zemeljskega plina in zgradita železnico med Sofijo in Skopjem do leta 2027. Bivši vodja grškega statističnega urada Andreas Georgiou je bil obsojen na 2 leti pogojne kazni zaradi kršitve dolžnosti zaradi pošiljanja podatkov o grškem primankljaju Eurostatu leta 2009, ne da bi to sporočil upravnemu odboru statističnega urada. Njegovi podatki o primankljaju so bili tudi višji od podatkov, ki jih je razkrila grška vlada, torej 15,4% namesto 13,6% BDP. To je kasneje tudi botrovalo hujšim varčevalnim ukrepom, a je umetnega višanja primankljaja, kar je bila najhujša obtožba, zdaj odproščen. Ameriški senat je z veliko večino potrdil Christopherja Urea za naslednika direktorja Zveznega preiskovalnega urada. Ta bo nasledil Jamesa Comeya, ki ga je Trump odpustil, ker naj ne bi hotel prekiniti preiskave vmešavanja Rusov v ameriške volitve. S to preiskavo Urej sicer ne bo imel dosti, saj je nad njo trenutno pristojen Robert Miller, ki ga je za posebnega tožilca v tej zadevi imenoval namestnik pravosodnega ministra Rod Rosenstein. Urej verjame, da na ruskem vmešavanju v ameriške volitve nekaj je, senatu pa je zavzeto prisegel neodvisnost od Trumpa. Na Kubi pa poskušajo zajeziti zasebni sektor zaradi izogibanja davkom in drugim problemom. Od 1. avgusta dalje so prenehali izdajati licence za restauracije, oddajanje sob, gradbeništvo, organizacijo zabav in nekatere druge poklice. Od leta 2010, ko je predsednik Castro začel svoj načrt za povečanje zasebnega sektorja, se je število samozaposlenih na otoku skoraj potrojilo na dobrega 500,000 zaposlenih oziroma 12% vseh zaposlenih. Castro je izpostavil, da so zaznali, da ima kakšen posameznik v lasti tudi do 5 restauracij, kar je problematično v državi, ki se zauzema za preprečevanje akumulacije kapitala v rokah posameznikov. Na Kubi je govora tudi o vse večji neenakosti, povprečna mesečna plača znaša $30, kar je isti znesek, ki ga lahko nekdo zaračuna za prenočišče.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Probleme pa ima prosti trg tudi na ne tako oddaljenem Bledu. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je ugotovila omejevanje konkurence pri prevozih na Blejski otok, ki jih nudi samo združenje Pletna. Združenju je bilo 21. avgusta izdano vodno dovoljenje kar do 31. julija 2044. Ima monopolni položaj, pletnari pa naj bi se za ceno €14 za prevoz kartelno dogovorili. Konkurenca se sicer omejuje tudi s številom pristanišč in vstopno-izstopnih mest, a to upravičujejo omejene zmogljivosti prostora. Agencija ugotavlja, da bi se morala za varovanje konkurence vodna dovoljenja izdajati na ponavljajočih se transparentnih razpisih vsakih nekaj let, s čimer bi se vzpostavila potreba po večji kakovosti in nižji ceni storitev. OF je pripravil Vid.